Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Hepde ýygnyny Ukraina ýadro deskasyna atylan toplardan soň Birleşen Milletler Romasynyň ýadro gödökçiligi gollugynyň başlygy Ukrainadaky Zaporojje atom elektrik stansiýasynyň töweregine, ýagny topa tutulan ýerde gorag dolagyny döretmek baradaky geňeş maslahatlaryny ýygzamlaýanlygyny aýtdy. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş müdiri Rafael Grossi bu donany döretmek üçin bir näçe aý bäri alınıp barlayan işler barada jigmejik maglumat bermekden saklandy. Ol 21-nji noýabrda beren maglumatyny 19-njy noýabr agşamy we 20-nji noýabr güni ýerden amala aşyrylan topa tutmalaryň soňky aýlarda bu deskada bolup geçen iň agyr hadiseleriň biri bolanyny aýtdy. Topa tutmalaryň nähili agyr bolanyna garamazdan Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň inspektorlary esasy enjamlaryň awat galanlygyny. Edil şu wagt awanyp duran ýadro howpsuzlygy ýa-da howpsuzlyk aladalarynyň ýokdugyny tasdiklap bildiler diýip Grossi sözüniň üstüne ýetirdi. Beýanatda aýdylmagyna görä Zaporojjedaky 6 reaktor bölümleriniň ýagdaýy durnukly. Esasy enjamlar ütkümen galypdyr we ýadro howpsuzlygy ýa-da howpsuzlyk meselesi ýok. Ýöne Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň ekspertleri bu deskanyň töweregine uly daýçylygyň bolanyny aýtdylar. Häzir agentliginiň bu ýerde bolýan 4 sany ýadro howpsuzlygy hünärmeni topu tutmalaryň ýetiren täsiri, ziýanyň derejesi barada ýolbaşçylara maglumat berdi diýip ol aýtdy. Grossi bir adam yurdun günörtü günü görünü. Orsiyetin gözökçülüğünü galiyan yadır elektrik istansiyası nişana alınanını Ukrayna'nın kolay gelen betbalçılıktan aman kalanlığına etti. Ukrayna ve Rus tarafları bir hücumda bir yerine ayıpladı. Rosatom Devlet Yadra Korporasiyasının başlığı Alexey Likhachov 21. noyavrda zavodda yadra helyakçılığının bolup bilecektiğini duydurup, bütün vizyani halkara Atom Energiyası Agentliği ile gepleşip geçirenliğine aitti. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin oktyabr ayında bu zavodu ele geçirip, onun Ukrayna işgarlarının ehlisini Rus kerhanızına geçirmeyi buyrulu veri, bu deska Rosatom gözökçülük ediyor. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 21-nji noýabrda NATO-nyň Madridde geçirilen parlament assambleýasyna ýüzlenip eden wideo çykyşyny günwatar harby bileleşiginiň agdalaryny Ukrainanyň ýadro deskalaryny gorumaga çagyrdy. Biziň ýurtlarymyzyň ählisi biziň ýadro deskalarymyzda howply hadiseleriň bolmazlygy bilen gyzyklanýar diýip Zelensky aýtdy. Biziň hemmemizi Russiýanyň ýadro deskalarynyňky ziýankeşliginden kepillendirilen gorag gerek diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede Zelensky NATO ýurtlaryna we beýleki ýaranlara ýüzlenip Russiýany terror döwlet diýip ikrar etmek barada olan eden çağırşyny aýtalady. Energi üpçünçülügi deskalarının topa tutulmağının köpçülüklüğün kırış yarağını ulanmak gülen baravardığını öngüsürdü. Parlament Assembleyası tarafından kabul edilen karar, NATO'nun ağdası olup duruyan hükümetlerin ehletinin Rusya'nın hedirki rejiminnaki devletinin terrorçuduğunu açık aytmağına çağırıyar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýändirme. Onu Adatlyk Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetleriň aýallaryň daş keşfine diýen gözekçiligi dörli uğurlarda gözeýilýär aýallaryň botoks emeli kirpikleri we dyrnaklary ýetdirmegine gadagynçylygyň soňky aýlarda biraz gowşan wagtynda şeýle kosmetiki usullary ulanýan aýal gyzlaryň uçarlara goý berilmedik halatlary ýüze çykdy. Aýal gyzlarda botoks emeli kirpik ýasama dyrnak bar bolsa migrasiýa şäherleri olara halkara uçarlaryna goý bermeýärler diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 22 noýabrda gurrun berdi. Habarçy uçardan düşürilen bir näçe denan bilen söhbetdeş boldy.
Migrasiýa işgärleri muny ýokardan berilen tawşyryk esasynda diýip düşündirýärler. Dowdoklaryňyz we emeli gözellik üçin goýduran beýle kyzatlaryňyza aýryp geliň. Gitmek pikiriňiz bar bolsa diýärler. Siziň dowdoňyz emeli. Sizi kompýuterdäki 100 tanaýan programma hem tananok. Raýatlyk pasporta kyýaly tebigi bolmasaňyz biz goý berip bilmeýäris diýärler.
Dip 40 yaşlı Balkanda denan adatlığı gurrun verdi. Bu denan geçen heptede Aşgabatdan Dubai baryan uçardan qarıptır. Aşgabat we Türkmenabat şäherlerinden Dubai uçar gatnawynyň ýoly goýulmagy Türkmen raýatlarynyň sağlyk, sowda we iş gazanç maksatly daşary ýurtlara gitmek mümkinçiligini artdyrdy. Olaryň arasynda aýal maşgullar köpüldi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan denanlaryň ýene biri Balkan welaýatynda daşary ýurtlara gazanç üçin gidýän denanlaryň barha köpelýänligini gurrun verdi. Özünü mehri deyip tanadan zinan, hayal gıyların kosmetiki amallar sebeple uçardan düşürülmeginin yan yakında başlanalığını ve duydansı dören bu qadağancılığın dürlü kıyınçılıkları, şolsandı maddi problemaları dörü diyendigini belledi.
Dubai uçma üçin bilet satılan vaqtında bu yağdaylar barada duydurulmayar. Uçur biletinde hem bu haqda yazılmandır. Haçanda uçura minmege 4 saat qalında migrasiya qulluğunun ofitserleri denanların daş görünüşüne qarap, uçura qoy verip qoy vermezliği denanlara aydiyarlar. Birinciden bu ulu maddi zepper olsa, ikinciden ruhu zarva, hareket adatlığı, gender hukukları ehli taraplayın depelenyar.
Deyip mehri gurrun veriyar. Söhbetdeşimiz aeroporttaky işgärleriň aýallaryň görkünä özüçe baha berip, ören kemsedici gürleýänligini aýtdy.
Halkara hova terminalynyň işgärleri aýal gyzlar daş sypatyny ýetgidip, Dubaiýa ten söwdasyny etmäge gidýärler diýen ähengde gürleşýärler.
Deyip mehri gurrun verdi. Denanların daş keşfine gözökçülük aprel ayında başlanıptı. Botoks, yüz boyağı, makyaj, saç boyağları, emeli dırnaklar yali denanların ulanyan kosmetiki bezekleri bilen bir hatarda dar köynökler hem qadağın edilipti. Qadağınçılıklar denanların özlerini alıp barışına hem de yoktu. Denanların köçülörde erleri bilen elleşip yöremögünün avtologların ön oturgucunda oturmağının önün almak çarelerine polisiya katnaşıptı. Şeride son kaylarda Türkmen metbuatında durmuşu çakan denanlara özlerini ne edip alıp barmalıdığını öğrediyen yöreti makalalar çav edilir. Oktyabrda yurdun esasını yeşerlerinin biri bir taraf Türkmenistan gazeti gepleşip deyip diye sorularına değişti makalı çav edip ayarların öz erlerine sülmürep hormat bildirmegini yazdı. Şunu Engleş makalı yanı yakında Türkmen metbuatında yine de çap oldu. Maşgala pedagogikasına bağışlanan makalada hususan da Türkmen maşgalasında gelin neyem etmeliğini sözsüz anmalı, istekleri bakıştan duymalı, işaretlere düşünmeli, düşü olmalı değiller. Gender dengligini kanun taýdan güwe geçen Türkmenistanyň hökümeti aýal gyzlar babatyndaky çäklendirmelere we kemsetmelere ýol berilmeginiň sebäplerini resmi derejede düşündirmekden saklanýarlar. Mesele diňe ýekeje Türkmen resmiýeti tarapyndan azdalypdy. Iýun aýynda mejlisiň deputaty Serdar Aradow Türkmen aýallar üçin kosmetik amallaryň gadagan edilmeginiň sanitariýa sebäplere esaslanýanlygyny aýdypdy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleyer Adatlyk Radyosu. Mikrofonunda Merdan Fariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eýranyň Türkmenistanda öndürilen bolmagy mümkin partladyjylar ýatmakda ulanylýan himik jetimleri bir kanun ýagdaýda Ýemene daşan gämsi saklandy. 8-nji noýabrda Amerikanyň Garyp deňiz güýçleri Oman aýlygynda Irandan Yemenine barýan bir balyk gämisini saklap, onda bir kanun ýagdaýda daşylan 100 tonnadan hem aşy karbamit dökümlerini, seýlede 70 tonna goly amoniy perhloratyny ele saldy. Gämi Yemendäki hutki jeňçiler üçin ýaraglar daşymakda ulanylýan ugur boýunça hereket edýärdi. Amerikanyň deňiz güýçleriniň 15-nji noýabrdaky beýanatynda raketa ýangyjyny we partladyjylary ýatmakda ulanylýan ele talanan himik teristleriň gelip çykysy barada Türkmenistan agdalmasada Garasy Türkmenýüz neşri çap edilen suratlarda karbamitli onurça haltanyň ýüzünde Made in Türkmenistan, ýagny Türkmenistanda öndürilen ýazgysynyň bardygyna ünsi çekdi. Azodun amit formulu dükünü, yağını karbamit kimik teristesi o vuhuculuk senağıtında ulanılyar. Sol bir vaxtı onun partladıcı teristelerin prekursor hükmünde kem peydalanyan yağdayları var dip, Amerikanın deniz güçlerinin beyanatında bellinilyar. Bu ulu muktardaki partladıcı teristeleri ululuğuna ura, orta ağırlığı niyetlenen onurçı raketi üçün yangıcı öndürmek üçün yeterliktir dip, Amerikanın Harif deniz güçlerinin merkezi stavının Birleşen Statların 5-nji flotunun we Birleşen deniz güçlerinin yol vasıtı Vice-Admiral Brett Cooper aytdı. İranın Yemendäki 2004-nji ýylda ýurdun häkimetine garşy gozgalan başladan we ýurdun belli bir bölegini öz gözükçiligine geçiren hutki jeňçilerini gizli ýagdaýda goldaýandygy barada öňden märi aladalar bildirilýär. Jeňçiler 2015-nji ýylda Yemeniň paýtagtyny hem basyp aldylar. Olaryň häkimeti halkara jeňmeçilik tarapyndan ikrar edilmedi. Eýrandan ölüm howpli himayatyň bir kanun ýagdaýda iýberilmegi üstden düşürilmez. Bu jogapkärsizlikli, howpli we ýakyn günde gurdy gazaplalygy we durnuksuzlygy getirýär dip Cooper beýanatda bellidi. Ýokarda hem nykda ismi diýeli Birleşen Statlaryň Harby deňiz güýçleriniň beýanatynda Türkmenistan agzalmaýar. Şeýlede munyň bilen baglalykda Türkmenistan üçin nähildir bir netijeleriň boljakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Sol bir wagtda Türkmenýüz neşri özüniň synçasyna talgylanyp, Türkmenistanyň karbamide Irana nagd pul satan bolmagynyň mümkinligini, sebäbi Tehrana garşy girdilen halkara sanksiýalaryň netijesinde onuň bilen bank operasiýalarynyň mümkin däldigini bellýär. Türkmenistanyň häkimetleri bu hadisa häzirlikçe hiç bir reaksiýa bildirmediler. Daşary işleri ministrligi hem azatlygyň munyň bilen baglanykdaky soraglaryny jogapsyz goýdy. Garaşsız neşirler Türkmenistan'da karbamit dökümlerinin eksporti bilen esasan prezident Serdar Berdimuhamedowyň doğan oğlunu Hajymurat Recepowa degişli Karan Holdings ve Ak Hazina kompaniyalarının meşgulanýandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl garaşsız Türkmen neşirleri Türkmen News ve Gündoğur guramçylykly jenayet ve korrupsiýa hatawaty proýekti bilen bilelikde Pandora kağıtları deyilip atlandırılan offshore kampanyalarından alınan faillarda önkü ve häzirki prezidentin yakın garındaşlarının yurdun devletin eyçiliğindeki kerhanalarında sol tanda Karabogot Karabamit zavodunda öndürülen önümlerin tevdasındaki katnaşığını anıkladılar. Türkmenistan Mar Karabamit, Tejen Karabamit ve Karabogot Karabamit zavodlarının içerki bazıları dolu üçün edyendiğini we öz öndürýän dökümlerini esasy bölegini daşary ýurtlara eksport edýändigini aýdýar. Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny howpsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň sewil bildirýän ýaş maşgalalar üçin 20 000 manat meşberini bank kartlarynyň oglan edilmeginiň ýa-ni bu ýeňillikden peýdalanmakçy bolýan raýatlar bank kartlaryny almak üçin talap edilýän şertleriň kynyny aýdýarlar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagt Aşgabatda we welaýatlarda türkmen däp dasturlaryna laýyklykda guramalaşdyrylýan durmuş toýlarynyň çykdyjylarynyň aşy ýokary bolmagyna galýanyny habar berýärler. Türkmenistanyň prezidenti sentýabrda ýaş maşgalalary niýetlerini ýeňillikli bank kartlarynyň meşberini 20 000 manat üçin artdyrmak barada karara gol çekdi. Munyň ýa-ni türkmen medpugatyny oýabryň başyna bu kartlaryň berilip başlanandygyny habar berdi. Şeýlelikde täze üýtgetmeler aýyklykda Türkmenistana durmuş guran ýaş maşgarlar zamanlyk esasyna 3 ýyl möhlet bilen ýyllyk bir götürümli 20 000 manat çenli kard pul terişdesinden peýdalanyp bilýärler. Mundan öň bu kardyň möçberi 6 000 manatdy. Ýaş çatynjylaryň ýetdirilen bank kardlarynyň köpeldilmegi baradaky habarlar hususan şuňlar durmuş toýuna taýýarlyk görýän köp sanly ýaşlary begendirdi. Ýöne pul terişdesini almak üçin banklaryň talap edýän şertleri ýaşlaryň lapyny keçetdi. Lewap bolan etniň Türkmenabat şäherine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan toý taýýarlygyna ýaşlar banklaryň talap edýän resmi namlary barada maglumat berdiler. Birinjilik bilen bank kardyna ýüz tutýan raýat hökmany suratda aýlyklı bolmaly. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan bir Türkmenabatly ýaşaýjy bank kardyny almak üçin raýatyň zähmet hakynyň möçberiniň alynan 1800 manat bolmalydygyny aýdýar. Şeýle-de kard sorap ýerli banklara baran ýaş çatynjylar değişli kredit almak üçin adının 2 ýyl iş tejribesiniň talap edilýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda raýatyň zähmet depderçetiniň göçürmesi, ýaş çatynjylaryň nikah şahadatnamasy, galy berse-de iki zamon durujynyň pasporty, olaryň işleýänlikleri barada we zähmet haklary barada kepinama, zähmet depderçeleriniň göçürmeleri we başga-da birnäçe resmi nama talap edilýär. Hökümet türkmen neşirleri hem talap edilýän resmi namalaryň sanyny çap etdi. Derul bolan ähli resmi namalary goşunyňy kardalçydan, onuň ýany ýoldaşyndan hem de iki zamon durujudan jemi 17 sany dokument talap edilýär. Gysga çaýdylanyň ýaş maşgalalary niýetlenen bank kardyny almak üçin şu aşakdaky resmi namalar talap edilýär. Arzy, kard alyjynyň we onuň ýany ýoldaşynyň pasport göçürmeleri, nikah şahadatnamasynyň göçürmesi, kard alyjynyň işleýändigi we aýlyk haky barada iş ýerinden kepilnama, kard alyjynyň soňky 12 aý zähmet haky boýunça kepilnama, aýma aý görnüşini, zähmet depderçesiniň göçürmesi, möhür bilen tasdiklanan görnüşini. Kard alyjynyň we onuň ýany ýoldaşynyň 16 ýaşyndan şuňa çenli nikahdan geçmenligi barada guwanama, iki zamon durujynyň pasport göçürmesi, iş ýerlerinden kepilnama, işleýändigi we aýlyk haky barada iki zamon durujynyň soňky 12 aý zähmet haky boýunça kepilnama, olaryň zähmet depderçeleriniň göçürmeleri möhür bilen tasdiklanan görnüşini. Bu karda 35 ýaşa ýetmedik we nikahy 2011-nji ýylyň 3 sentýabrynyň öň hasaby alınmadyk ýaş maşgalalar alyp biler diýip Biznes Türkmenistan neşri ýazýar. Ýeňlikli kardlar Türkmenistan durmuş gurun ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny, hojalyk haritlaryny, täze ýaşaýyş çaýlaryny hem-de gozgulmaýan emlekleri satyn almaklar üçin kardlar bermegiň tertibine girdilen üýtgetmeleriň ýygyany berilip başlandy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy ilan taryfyny toý harajatlarynyň ýokary bolmagyny galýanyny habar berýär.
Häzirki wagtda Lewap welaýatynda ortaça toý üçin 100-150 000 aralygynda harajat çykarmaly bolýar. Aşgabatda toý çykdyjylary 200 000 manatdan geçýär.
Diýip habarçynyň söhbetdeşleri aýdýar. Türkmenleriň arasyna durmuşa çykýan gyzyň maşgalasyna galyň tölemekde we saklanyp galýar. Gyzyň maşgalasyna tölenýän galyň tölewi ilat arasyna süýt haky atlandyrylan tölewleri hem öz üçin alýar.
Ýene-de bir möhüm ýagdaý, egerde durmuşa çykýan gyz ýokary bilimli, diplomly bolsa, onda galyň süýt haky tölewi Lewap welaýatynda 50 000 manada çenli çykýar. Mar aşabat taraplarda has ýokary. Gyzyň en atasyna 50-70 000 aralygynda galyň tölenýär.
Deyip Lewaply ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mar welaýatynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri raýatlaryň şahsy awtolawlarynyň daşky keşfine gözegçiligi ýene güýçlendirdiler. Şuňlar ýol polisiýasy döwlet belgisiniň öňü 10-lyk sany bilen başlanýan ýa-da islendik bölegünde gara reňkdäki detallary bolan ulawlary awlaýar. Raýatlar bu çäreleri häkimetleriň ilaty taýlamagynyň ýene bir usuly häsiýetlendirýärler.
Marada yol polisiýasy reýd geçirýär. Polisiýa işgärleri gara reňkdäki detallary bolan ýa-da döwlet belgisiniň öňü 10-lyk ýagny 10-20-30-90-90-90 sanı bilen başlanyan ulaqları desine polisiyanın durulgasını alıp gidiyerler. Olar 2010-cu ildan son öyöndürülen ulaqları bu devlet belgilerini dakmağın qadağını onaydiyerler. Şeyledi polisiya işgərler ulaqlarda zavoddan çıkarlarına qoylan qarı plastik detallar ve tutuvaşlar olsa oların sökülmeğini ya da ak renkli boyamağı talap ediyerler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı ulu eyesi aytdı. Azatlık radiosunun Sevittak habarçısının 22 noyabrda beren mağlumatlarına göre yol politisi bu qadağınçılıkları resmi derecede tasdiqlayan kararı ulu eyelerine görközmeyer. Şeyle de olur rahatların şahsı uluğlarına öngü onluk sanvilen başlanyan devlet belgilerini dakmağı neyem çün qadağınçılık girdilendiğini hem düşündürmeyerler. Qali verse de politisi durulgosuna yerleştirilen uloqların eyelerine avtoloğun qara detallarını ve devlet belgisini çalışmak için zerur olan resmi namalar desine berilmeyer.
Polisiya işgärleri uloq eyelerinden açaçan 1000 manat para soruyarlar. Eger de pulum yok diyseng onu olar uloqın 10 gün jerime durulgasına saklanacak dunaydiyarlar. Şelilikte uloq eyesi 10 gün qarışıp sonra uloqın qara detallarını ya devlet belgisini çalışmalı olyar. Bu bolsa krediyan uloq eyelerinin adından 10-15 gün qazançsız qalacaqdığını anladılar. Neticede polisiya işgärleri adamları uloqlarını çıkarmak üçün para vermeye mecbur ediyarlar.
Deyip sürücü belledi. Sürücüler bunu ilattan pul çürkümeğin novutta kitapları adlandırıp uloğun qara detallarını ak renka boyama üçün ağzından 200-300 manat. Devlet belgesini çalışmak üçün de ağzından 100 manat sarp edilen dığına ediyarlar.
Menin kiyali yüzlerce avto uloğu var. Öngü onluk bilen başlayan uloğun nemi ziyanı var. İlki payladılar, indi izini vermeli ve başka nomer üçün tazdan kasa pul tölemeli. Üstesine de bu işleri amal etme üçün uzak gününü novotlarda durup geçirmeli volyar.
Deyip marlı sürücü aytdı. Azatlık yokordaydılanlar varada Marinin yol politiyasından qoşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Sonku 10 yıla qolay vaqtın devamında Türkmen hakimiyetleri şu ayın başından veri rahatların şahsı avtuloğlarına gözökçülüğü güçlendirdiler. 18 noyabrda aşamatta kabarçılarımız yol politiyasının avtuloğların texniki yağdayını anıqlayışı ve hasabı alış edarasının 2001-ci yıldan ön öndürülen yengil avtuloğların texniki qurutlu gözökçülüğünün geçirilmeğine ruhsat bermeyendiğine haber verdi. Şu ayın 1-ci 10 günlüğünde Mari ve Bayramalı şehirlerinde polisiya işgärleri daşkı görünüşü hapı uloqları cerime yazmak ya da sürücülerden para almak çarelerini güçlendirdiler. Sonku 10 yıla qolay vaqtın devamında Türkmen hakimiyetleri rahatların şahsı uloqlarının daşkı keşfi öndürülen senesi, yurda qoy verilen avtuloq brendleri bilen bağlı çeklendirmelerin en çemesini güyüce girdiler. Bu çeklendirmelerin kaviri dilden, kaviri de resmi karar esasında yola koyuldu. Bundan ozol has takiği 2018-ci yılda azatlık yurdun dürlü küncögünde hakimiyetlerin devlet belgesinin başı 7'lik ve 77'lik yağlı sahanları ile başlanyan uloqları yığınayandığına, avtulo eyelerinden uloru çalışmağı talap ediyendiğine haber veripti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği ya da Devlet Gümrük Kulluğu rahatların şahsı uloqlarına değişli qadağınçılıklar barada resmi beyanat bilen çıkış etmeyerler.
Azat Radiosunun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgamı arkali büyükten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamlı tazeleniyer. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.